Lle digriff yr bîm heddiw, dan fentyll y gwyrdgyll gwyw, hwn gwrando ddechrau dydd yr ceiliog bronfraith celfydd, yn canu englyn a lathr ar wyddion a llithion llathr. Pellenig, pwyll i anwyd, pell i siwrnau yn llatau llwyd, ymyrydoeth o swydd gwyth gair, am i erchu o mae'r chwaer, geiriog heb un gair gwarant, sef y cych i nentyrch nant. Morfydd a'i hanfanasau, mydyr gan iadaeth mab maeth mai. Amdano yr oedd gasmau, o flodau mwyn gangau mai, a'i gasil debygesynt o esgyll gwyrdd fentyll gwynt. Nid oedd yna mynd diw mawr, ond awr oll yn do yr allawr. Mi y glewn mewn glwyw iaith, ddatganu nid methu maith, darllain i'r plwyf nid rhwy ffris efengyl yn ddifyngus. Codia fryn un yna, afer lladen o ddeilen dda, ag eos gain fain fangaw, o gŵr y llwyn gar i llaw, clerwaig nant i gant a gan, cloch aberth, clai i chwiban, a darchafel yn aberth, hyd a nen i uwchben y berth, a chrefydd i'n dofydd dad, a charygl, nwyf a chariad. Bodlon nwyf i'r ganiadaeth, bedw lwyn o'r coed mwyn a'i maeth.